Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger vyzýva všeobecných lekárov, aby sa zapojili do očkovania. V Bratislave vyvrcholila cyklopúť na bicykloch za život. V Petrohrade sa stretol Vladimír Putin s Alexandrom Lukašenkom. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie by malo byť postupne možné vo všetkých krajoch. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o tom informoval po dnešnom stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov. Témou rokovania boli aj ďalšie možnosti, ako zvýšiť zaočkovanosť či plánovaná reforma siete nemocníc.
Dohodli sme sa na tom, že budeme spolupracovať ešte užšie, že tú kampaň musíme a to očkovanie musíme ešte viac intenzívniť rôznymi spôsobmi, či už výjazdovými tímami, ktoré prevádzkujú samosprávne kraje, či už širšou spoluprácou s praktickými lekármi v týchto jednotlivých krajoch, alebo aj inými spôsobmi v jednotlivých špecifických otázkach.
Očkovanie bez registrácie je v súčasnosti možné vo veľkokapacitných centrách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Šéf rezortu zdravotníctva dúfa, že podobne veľký záujem ako v Bratislave zaznamenajú aj v ďalších krajoch. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský doplnil, že k očkovaniu bez registrácie pristúpia po odstránení problému veľkej chybovosti.
Popravde sme mali zaregistrovaných 1200 ľudí, ale vzhľadom na to, že vyšla informácia o tom, že bude akási lotéria, tak prišlo iba 800 ľudí. Zdravie nie je lotéria, preto by bolo ideálne, aby sme nerozmýšľali nad nejakými veľkými a vážnymi reklamnými kampaňami nad tým, ako zaočkovať čím viac ľudí. Stačí, ak sa politické špičky tejto krajiny, tohto štátu postavia a dajú sa zavakcinovať a všetko bude v pohode. Ľudia musia vidieť, že naozaj autority tejto krajiny sa dajú zaočkovať a potom si myslím, že to bude pekný príklad aj pre ostatných.
Ministerstvo teraz neplánuje spustiť očkovanie v nákupných centrách či na staniciach ako v niektorých krajinách. Minister potvrdil, že na Slovensku je už možné dať sa zaočkovať aj kombináciu vakcín od rôznych výrobcov. S konzíliom majú prebrať, ktoré kombinácie vakcín sú podľa aktuálnych štúdií najúčinnejšie. Možnosť objednať sa na kombináciu vakcín by mala byť dostupná vo veľmi skorej dobe.
Nastavíme ten systém tak, aby to bolo možné aj v rámci objednávania sa. To znamená, aby človek, ktorý už má prvú AstraZeneca a chce druhý Pfizer, aby to mohol vykonať. A takisto podľa štúdií, ktoré ešte budeme preberať s konzíliom vo štvrtok, ktoré tie kombinácie vakcín sú najúčinnejšie podľa súčasných štúdií. Vyzerá, že Astra a Pfizer je najúčinnejší, takže tú možnosť ľuďom dáme samozrejme aj s objednaním na konkrétnu vakcínu a konkrétny termín vo veľmi skorej dobe.
Rovnako sa testuje aj technické riešenie dvoch rôznych vakcín v Greenpasse. Šéf rezortu avizoval aj stretnutie so zástupcami poisťovní a ďalších odborníkov o tom, ako motivovať ďalších lekárov, aby sa zapojili do očkovania. Premiér Eduard Heger vo videu na sociálnej sieti vyzýva všeobecných lekárov, aby sa zapojili do očkovania svojich pacientov. Počiarkol potrebu pomôcť ľuďom prekonať strach z vakcíny a prispieť k šíreniu osvety. Na očkovanie vyzýva aj ľudí a apeluje na zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku. Vakcínu označil za jedinú rokmi overenú zbraň proti vírusom a pandémii.
Viem, že sme všetci unavení. Viem, že niektorí už neveríte na šťastný koniec, no máme ho na dosah. A chceme vrátiť naše životy znova do normálu, tak musíme spojiť sily a urobiť všetko preto, aby sme mali čo najviac zaočkovaných. Vláda sa snaží sprístupniť očkovanie naozaj každému.
Premiér tiež hovorí o snahe vyhnúť sa riziku, že do jesene nebude na Slovensku dostatok zaočkovaných. Zvýšenie zaočkovanosti má podľa jeho slov za cieľ poraziť pandémiu.
Ochráňme preto zdravie a životy v zárodku nového variantu. Hovoríme pravdivo o očkovaní a ukážme, že vakcíny nie sú žiadny strašiak, ale desiatkami rokov overený nástroj na porazenie vírusov. Prosím, zabojujme o svoje životy a poďme pandémiu spoločne a definitívne poraziť.
Predseda Smeru SD Robert Fico je však proti diskriminácii ľudí na základe toho, či sú očkovaní alebo nie. Zaočkovaná osoba sa môže podľa neho nakaziť znova a nový koronavírus môže aj opakovane prenášať. Tvrdí, že očkovanie je dobré iba na to, aby mal človek miernejší priebeh ochorenia COVID-19. Hovorkyňa predsedu vlády Eduarda Hegera Ľubica Janíková v reakcii uviedla, že spochybňovanie pozitívnych účinkov očkovania proti ochoreniu COVID-19 zo strany bývalého trojnásobného premiéra premiéra Roberta Fica je poľutovania hodné a neospravedlniteľné.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v júli, vyhrala by strana Hlas so ziskom takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SAS s podporou necelých 14%. Tretia by bola strana Smer s takmer 11% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostali aj Oľano, Progresívne Slovensko, Smerodina aj KDH. Koaličná rada sa zatiaľ nedohodla na podmienkach preplácania testov. Partneri by mali tému uzavrieť až na budúci týždeň. TASR to potvrdili predsedovia poslaneckých klubov koaličných strán. Na včerajšej koaličnej rade mali rokovať o viacerých variantoch, napríklad či budú testy preplatené štátom alebo budú za symbolickú cenu. Rezort zdravotníctva má priniesť ešte ďalšie prepočty. Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odobrali bezpečnostnú previerku. Až do tohto rozhodnutia sa mohol zaoberať skutočnosťami v najvyššom stupni utajenia, ako prvá o tom informovala televízia Markíza. Bývalý šéf daňových kriminalistov a známy kajúcnik Ľudovít Mako minulý týždeň na súde vypovedal, ako Dušanovi K. ešte vo funkcii dohodil muža, ktorý mu pomáhal pripraviť sa na detektor lži, ktorým potreboval prejsť, aby získal previerku od Národného bezpečnostného úradu. Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko sa vzdáva funkcie. Vyplýva to z návrhu na jeho odvolanie, ktorý predložil na zajtrajšie rokovanie vlády minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Správa štátnych hmotných rezerv nesúhlasí so závermi Úradu pre verejné obstarávanie o porušení zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Proti rozhodnutiu sa odvolala, nie je teda právoplatné. Rozhodnutie sa podľa nich týka jednej zákazky z viacerých hodnotených. Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že správa štátnych hmotných rezerv postupovala pri troch zákazkách na nákup testov v rozpore so zákonom. Prostredníctvom viac ako 6500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 28 prípadov nákazy novým koronavírusom. 13 ľudí malo pozitívny antigénový test. Pribudla aj jedna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 105 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 57 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 7 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 osôb. Pribudla aj viac ako 10 000 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo tiež viac ako 10 000 ľudí. V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu štátny ústav pre kontrolu liečiv k 8. júlu evidoval vyše 7 000 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je vyše 600 závažných, čo predstavuje viac ako 8,5% hlásení. K včerajšiemu dňu evidoval ústav spolu 4 úmrtia v súvislosti s očkovaním. Z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný a v jednom ako pravdepodobný. Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený. Hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. pokračovalo dnes štvrtým dňom. Počas uplynulého týždňa v kauze vypovedali viacerí svedkovia. Medzi nimi bol napríklad niekdajší člen skupiny Takáčovcov Matej Zeman. Ten uviedol, že Dušan K. mal zasahovať do procesu so šéfom zločineckej skupiny Takáčovcov Ľubomírom Kudličkom. Potvrdil to aj Juraj Novocký, ktorý bol v tom čase zastupujúci prokurátor. Bývalý špeciálny prokurátor sa podľa neho zaujímal o väzbu šéfa zločineckej skupiny Takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Pred rozhodovaním Juraja Novockého kontaktoval s otázkou, kto ide na rozhodovanie o väzbe a nepochybuje, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu z väzby bosa Takáčovcov Kudličku odobril práve Dušan K.
Z tých vedomostí, ktoré ja mám, nemám dôvod pochybovať o tom, že rozhodnutie, ktoré v tejto veci prijala, bolo po predchádzajúcom pokyne, respektíve súhlase špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
Na dnešnom pojednávaní pred špecializovaným trestným súdom o tom vypovedal aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Hons. Tvrdil, že by sa bál ako intervenujúci prokurátor nepodať sťažnosť voči rozhodnutiu súdu prepustiť obvineného z väzby. Zároveň vypovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. dal pokyn na pridelenie prípadu skartácie spisu z kauzy Gorila konkrétnemu prokurátorovi.
Ja som dostal na takej lepke, nalepené na spise, stručný pokyn znejúci doktor Hons spis pridel konkrétnemu prokurátorovi. Prišlo mi v tom období veľmi zvláštne, že ja tento spis mám pridelovať konkrétnej osobe. Mohol tento spis prideliť priamo špeciálny prokurátor, alebo zvyklosť bola taká, že ja ako vedúci oddelenia by som tento spis pridelil osobe podľa môjho vedomia, podľa zaťaženia na oddelení. Čiže zdalo sa mi to také pofidérne.
Udiať sa to malo na konci septembra 2020. Tomáš Hons pripomenul, že to bolo v období, keď sa pohli spoločenské procesy a bolo zrejmé, že sa začne vyvodzovať zodpovednosť. Spis napokon prokurátorovi Marianovi Vargovi pridelil.
Pokiaľ máte šéfa, ktorý má bezpečnostnú previerku Národného bezpečnostného úradu, ktorú dotuje informáciami Slovenská informačná služba, polícia, z akého dôvodu ja by som mohol nevyhovieť takémuto pokynu? Vlastne by som sa diskvalifikoval ako prokurátor tým, že som nesplnil tento pokyn.
Tomáš Hons pred súdom tiež povedal, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry dostali zákaz komunikovať o prípade Dušana K. Príkaz mali vydať špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a jeho zástupca Peter Kysel pred približne 6 mesiacmi. Hons doplnil, že sa tým má podľa vedenia Úradu špeciálnej prokuratúry predísť ovplyvňovaniu svedeckých výpovedí.
Z cirkvi.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes pokračovala v návšteve Oravy. Ráno navštívila Trstenu, kde sa stretla s mladými ľuďmi a kňazom, ktorí vytvárajú komunitu zameranú na dobrovoľníctvo a pomoc druhým. Prezrela si tiež drevený gotický kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne. Po rokovaní so starostami v Oravskej Polhore sa popoludní presunula do Námestova. Ešte včera sa stretla aj so zástupcami oravských rodín a samosprávy v Dolnom Kubíne. Zdôraznila, že ak chceme pomôcť slovenskej rodine, je treba vytvoriť predpoklady, aby ľudia mohli zostať doma a mali príležitosť pracovať na Slovensku.
Orava je silná a známa práve tým, ako významná je pre Oravu aj pre celé Slovensko rodina. Stretla som sa so zástupcami rodín, ktorí nemajú ľahký život. Reprezentujú príbehy mnohých rodín na Slovensku, ktoré odchádzajú do zahraničia otec alebo matka, aby mohli rodinu uživiť. Tým pádom je tam neúplná rodina, tí rodičia chýbajú vo výchove detí. Stretla som sa s predstaviteľmi rodín, ktorí sa napríklad zo štúdia v zahraničí alebo z Bratislavy vrátili naspäť na Oravu, aby mohli spolu s rodinou žiť a vychovávať spolu vnúčatá. Stretla som sa s matkami samoživiteľkami, so ženami, ktoré boli obeťami domáceho násilia.
S primátormi Dolného Kubína, Námestova, Tvrdošína a Trstenej diskutovala prezidentka aj o probléme dlhodobej starostlivosti o seniorov. Primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková podotkla, že samosprávy zabezpečovali zdravotnú aj sociálnu pomoc pre starších a odkázaných obyvateľov počas pandémie ochorenia COVID-19 aj prostredníctvom vlastných zamestnancov a dobrovoľníkov.
Ďalšou takou nevyhnutnou témou bola aj potreba opatrovateľiek pre ľudí, ktorí si už nevedia tú obslužnosť sami zabezpečiť, ale aj o takých, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť a nemôžu byť dlhodobo v nemocnici. Bavili sme sa o potrebe vybudovania hospicu na Orave alebo aj iných zariadení, ktoré by boli k dispozícii práve tej najzraniteľnejšej skupine ľudí.
1300 kilometrov a 25 miest prešli účastníci 25. ročníka cyklopúte na bicykloch za život. Skupina aktivistov prešla za 16 dní celé Slovensko z východu na západ so zámerom poukázať na potrebu ochrany ľudského života od počatia. Dnes púť završili v Bratislave, kde nahrával Peter Štancel.
Cyklopúť ukončili dnes v Bratislave svätou omšou v katedrále svätého Martina a následnou modlitbou pred zdravotníckym zariadením v Starom meste. Kňaz Dušan Škurla vysvetľuje, čo je podľa neho myšlienkou cyklopúte.
Vnímam túto myšlienku ako prebudzanie svedomia v našej spoločnosti, takisto prebudzanie ľudí z pasivity, aby sme nejakým spôsobom uchopili ten problém, ak ho nazývame, že je to problém.
Cieľom cyklopúte na bicykloch za život je poukazovať na potrebu ochrany života od počatia. Účastníci navštevovali miesta, kde sa vykonávajú interrupcie a modlili sa pri nich. Podľa iniciátora cyklopúte Jána Hudáčka je ovocím akcie koniec vykonávania potratov v Trnave či Revúcej.
Toho roku, keď sme šli, tak sme sa zastavili v Revúcej, kde pani riaditeľka prišla medzi nás a povedala, že táto nemocnica už sa rozhodla toho roku nebudú robiť interrupcie. Bolo to na základe toho, že pani riaditeľka je veriaca a na základe toho, že presvedčila svojich gynekológov, že predsa robiť potraty je veľké zlo, takže nakoniec sa rozhodli, že s týmto prestanú.
Podľa organizátorov potreba organizovať cyklopúť bude dovtedy, pokiaľ sa neprestanú vykonávať potraty na Slovensku. Budúci rok majú v pláne navštíviť aj Českú republiku.
Uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa postupne prispôsobuje aj charita Dom svätého Vincenta v Prievidzi. Opäť bude prijímať sezónne letné šatstvo a hygienické potreby. Po odkúpení budovy od mesta pripravuje aj rekonštrukciu strechy za najmenej 14,5 tisíc eur. Práce naplánovala na záver augusta a úvod septembra. Nocľaháreň mali ľudia bez domova k dispozícii aj v apríli a prvej polovici mája. V letnom období bude jej prevádzka prerušená. Spustia ju na zimu na začiatku októbra. Ako priblížil riaditeľ charity Milan Petráš, naďalej hľadajú dobrovoľníkov na výdaj stravy cez víkendy. Ľudí v núdzi môžu záujemcovia podporiť aj cez žetóny, ktoré vydávajú v prievidzkých kostoloch. Prostredníctvom humanitárneho koridoru bola dnes prijatá na rímskom letisku skupina 34 utečencov, prichádzajúcich zo záchytného centra na gréckom ostrove Lesbos. Dospelí i deti z Afganistanu, Mali, Konga, Somálska, Sýrie a ďalších 8 krajín nájdu nový domov v regiónoch Talianska v rámci systému zacieleného na ich integráciu. Humanitárny koridor sa uskutočnil na základe protokolu podpísaného komunitou Sant'Egidio a talianským ministerstvom vnútra. Pápež František reagoval na správu o tragickom požiari nemocnice v irackom meste Nasíria, ktorý si včera vyžiadal vyše 90 obetí na životoch a najmenej toľko ďalších zranených. Ide najmä o pacientov covidového oddelenia, vybudovaného len nedávno. Kondolenčný telegram v mene svätého otca zaslal do Iraku štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prostredníctvom tamojšieho apoštolského nuncia. Pápež na všetkých pacientov, zamestnancov a zdravotníkov zvoláva Božie požehnanie, útechy, sily a pokoja.
Správy zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron ohlásil včera zavedenie povinného očkovania pre všetkých zdravotníkov. Oznámil tiež sprísnenie epidemiologických reštrikcií, ku ktorým dochádza v reakcii na nárast počtu nových prípadov nákazy spájaných s koronavírusovým variantom Delta. V reakcii na tieto opatrenia si rekordný počet Francúzov dohodlo termín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nemecko naopak oznámilo, že povinné očkovanie neplánuje. Pokračuje Julia Kavecká.
Vo Francúzsku v ostatnom čase denne pribúda približne 4200 nových prípadov nákazy. Počet obetí covidu v tamojších nemocniciach však ostáva pomerne nízky, pričom za posledných 24 hodín zomreli na covid len 4 hospitalizovaní. Zostup epidémie je podľa prezidenta Emmanuela Macrona aktuálne badateľný v celom Francúzsku, vrátane jeho zámorských území. Prezident preto vytýčil stratégiu boja proti štvrtej vlne nákazy, založenú na snahe o zaočkovanie ďalších ľudí a zavádzania ďalších obmedzení ani pre tých, ktorí vakcináciu odmietnú. Bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 vo Francúzsku končí od septembra s cieľom posilniť vakcináciu miesto robenia množstva testov. Prezident tiež ohlásil zavedenie povinného očkovania pre všetkých zdravotníkov. V súlade s novými pravidlami sa tiež budú musieť ľudia, ktorí sa budú chcieť najesť či napiť v reštaurácii a obchodnom zariadení, preukazovať potvrdením o zaočkovaní alebo aktuálnym negatívnym výsledkom testu. K oznámeniam došlo po mesiacoch postupného uvoľňovania epidemiologických reštrikcií. Nové opatrenia však predstavujú zmenu vládneho kurzu v boji proti pandémii a zdôrazňujú tiež obavy z potenciálnych dôsledkov infekčnejšieho variantu Delta. V reakcii na tieto opatrenia si rekordný počet Francúzov dohodol termín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Francúzske opatrenia zároveň kontrastujú so včerajším oznámením Británie, ktorá sa rozhodla od 19. júla uvoľniť v Anglicku väčšinu reštrikcií, čo kritizovali viacerí odborníci. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes povedala, že Nemecko neplánuje nasledovať príklad Francúzska a ďalších krajín v zavedení povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre určité skupiny obyvateľstva.
Francúzsko vyzvalo všetkých svojich občanov nachádzajúcich sa v Afganistane, aby z bezpečnostných dôvodov krajinu opustili. Oznámilo to francúzske veľvyslanectvo v Kábule v reakcii na intenzívnu ofenzívu militantného hnutia Taliban po stiahnutí zahraničných vojenských síl. Počet ľudí, ktorí utekajú pred násilím v Afganistane, podľa zistení pozorovateľov opäť stúpa. Smerujú najmä do susedných krajín, Turecka a Iránu. Viac informácií má Ivo Novák.
Bezpečnostná situácia v Afganistane sa v poslednom období zhoršila. Odkedy sa začiatkom mája tohto roka z krajiny začali sťahovať medzinárodné jednotky, militanti z hnutia Taliban obsadili zhruba štvrtinu okresov a vstúpili do hlavných miest niekoľkých afgánskych provincií. V niektorých provinciách teraz milície podporujú afgánske bezpečnostné sily a pozorovatelia sa obávajú, že krajina môže sklznúť do ďalšej občianskej vojny. Ako uviedol Tomáš Rutik z organizácie Afghanistan Analyst Network v Kábule, ľudia, ktorí majú vzdelanie, sa usilujú získať štipendia či investície a dostať sa do susedných krajín alebo Turecka. Mnoho ďalších sa pokúša dostať z Afganistanu do Iránu. V niektorých prípadoch odchádzajú celé konvoje, niekedy dokonca spolu s vozidlami armády a polície. Ľudia, ktorí z Afganistanu utekajú, sú podľa Tomasa Rutika vojnovými utečencami napriek tomu, že niektorí z nich pred úradmi ako dôvod odchodu uvádzajú túžbu po lepšom živote. Ten v Afganistane podľa neho nie je možný z dôvodu viac než 40 rokov trvajúcej vojny. Podľa expertov stúpa aj migrácia z Afganistanu do Turecka cez Irán. Ako doplnil riaditeľ tureckej mimovládnej organizácie Združenie pre ľudské práva, je turecká provincia Van, ktorá s Iránom hraničí, plná migrantov z Afganistanu. Pričom potvrdil informácie z médií, podľa ktorých cez hranice denne prejde podľa odhadov zhruba 1000 ľudí.
Krátko zo sveta.
V Petrohrade sa dnes stretol ruský prezident Vladimír Putin so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Stretnutie sa začalo rozhovorom medzi štyrmi očami. Pri rokovaniach pred médiami bieloruský prezident uviedol, že sankcie Západu prispeli k posilneniu vzťahov medzi Ruskom a Bieloruskom. Zároveň obvinil Západ, že Bielorusko terorizuje. Poľský ústavný súd začal popoludní posudzovať platnosť práva Európskej únie na území Poľska. Podľa denníka Gazeta Wyborcza môže už dnes päťčlenný senát rozhodnúť, či sú ustanovenia zmluvy o Európskej únii v rozpore s poľskou ústavou. Senát je zložený prevažne zo sudcov nominovaných vládou. Na súd sa obrátil premiér Mateusz Morawiecki v reakcii na vyjadrenie súdneho dvora Európskej únie z marca tohto roka. Od zajtra budú môcť na Maltu cestovať len zaočkované osoby s očkovacím certifikátom vydaným na Malte v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve. Vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov. Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí. Na Malte sú podľa informácií rezortu slovenskej diplomácie opätovne otvorené obchody a vonkajšie trhy, bary, kluby, kina a divadlá. Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci 6 dní blokovala Suezský prieplav, po inšpekcii v egyptskom prístave opustila dnes ráno egyptské vody. Podľa portálu Marine Traffic, ktorý sleduje pohyb lodí po svetových moriach, sa loď do poludnia pohybovala v Stredozemnom mori severne od egyptského pobrežia, smeruje do holandského prístavu Rotterdam. Rada OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu, v ktorej vyzýva na rýchly a preukazateľný odchod eritrejských vojsk z vojnou zmietaného etiópskeho regiónu Tigraj. Skupiny zamerané na ochranu práv obviňujú vojská Eritreji z masakrovania civilného obyvateľstva a z toho, že nútia eritrejských utečencov vrátiť sa za hranice. Nepokoje v Juhoafrickej republike pokračovali aj dnes, pričom počet obetí stúpol na 32. Polícia a armáda sa snažia zastaviť rabovanie a násilnosti. K mnohým zúmrtiam došlo v chaotických tlačeniciach, keď ľudia rabovali nákupné centrá a vynášali odtiaľ potraviny, elektrospotrebiče, liehoviny či oblečenie.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský cyklista Peter Sagan sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu. O zmenu nominácie už v liste Slovenskému olympijskému a športovému výboru oficiálne požiadal Slovenský zväz cyklistiky. Slovensko budú v pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš. Patrick Konrad z Bory Hansgrohe zvíťazil v dnešnej 16. etape Tour de France. Rakúsky cyklista získal rozhodujúci náskok v predposlednom stúpaní. Druhé miesto obsadil Sonny Colbrelli po šprinte v skupine. Tadej Pogačar udržal žltý dres. Talianskych futbalistov po príchode domov privítalo na letisku v Ríme asi 200 fanúšikov. Mužstvo na čele s kapitánom Giorgiom Chiellinim a trénerom Robertom Mancinim následne zamierilo na slávnostný ceremoniál k prezidentovi Sergiovi Mattarellovi a napokon sa dočkalo aj víťaznej cesty v otvorenom autobuse. Sprievod sa pôvodne nemal konať pre pandémiu koronavírusu, no napokon im povolili prejazd mestom. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Erik Jendrišek sa stal novou posilou AS Trenčín. 34-ročný útočník sa s účastníkom najvyššej súťaže dohodol na zmluve do konca nasledujúcej sezóny. Hokejisti Tampa Bay Lightning si po obhajobe Stanleyho pohára opäť po 10 mesiacoch vychutnali majstrovské oslavy plavbou na lodi po rieke Hillsborough. Tento raz ich však už sprevádzali tisícky fanúšikov. Minuloročné oslavy museli byť skromnejšie pre protipandemické opatrenia. Tento rok majstrovskú jazdu nezastavili ani silný dážď a vietor, pre ktoré sa slávnostný program musel odložiť viac ako o hodinu. Slovenská tenistka Viktória Kužmová zvíťazila v stretnutí prvého kola dvojhry na turnaji VTA v Prahe nad Nemkou Monou Bartelovou 2-6, 6-4 a 6-3. V druhom kole si zmeriasili s ďalšou Slovenkou Rebekou Šramkovou, ktorá včera vyradila najvyššie nasadenú Češku Petru Kvitovú 7-6, 3-6 a 6-4. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do druhého kola dvojhry na turnaji ATP vo švédskom Bastade. V stretnutí prvého kola zdolal rovnako nenasadeného Urugvajčana Pabla Cuevasa 1-6, 7-6 a 6-2. Slovenské volejbalistky do 16 rokov prehrali v zápase druhej skupiny majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Humennom s Taliankami 1-3. Na šampionáte utrpeli prvú prehru v treťom zápase. Najbližšie sa Slovenky predstavia zajtra proti Srbsku.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Hrátame s tým, že aj zajtra bude veľmi teplo, ale tým, že sa to tlakovanie už približuje, tak dávam veľkú šancu tomu, že by mohlo byť postupne aj viac prehánok a búrok a teploty najvyššie asi nebudú na západnom Slovensku, ale skôr by som to videl, že v Košickom kraji, že to bude. A to môže byť už naozaj nad 35, 36, ja už som sľuboval, že možno aj 37 bude, no uvidím, ako to nakoniec dopadne, pretože tie búrky by sa mali znovu aktivizovať. A budú potom aj v ďalších dňoch.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga bude spolu so svojím hosťom Jozefom Kunešom, súdnym vikárom Banskobystrickej diecézy, hovoriť o novelizácii trestného práva v cirkvi. Počúvajte po 20. hodine. Viac o našom programe dozviete na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.